Zámek Štězín u Velkých Popovic, tak to je teď, dá se říct, působiště našeho dnešního hosta, který, jak jste se dozvěděl, slavil kulaté výročí. Mým dnešním hostem dendrolog Václav Větvička, zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Můžete prozradit, abych to neříkal já, to kulaté výročí?
No já jsem letos, začátkem ledna, dalo by se říct, oslavil druhé výročí svých 40. narozenin.
Takže, a to je hezký, ale... To je hezký, 2x40. No, no. To je docela příjemné. Jak už jsem řekl, jsme na zámku Štizín, jsme v tom novém hotelovém komplexu. A vy tady vlastně jste spjat se Štizínem už kolik let? To je také kulaté výročí.
Moc. Jsem tady 10 let za peníze a kolem 30 let, nebo přes 30 let jsem tady působil a působím jako takový konzultant pana generálního ředitele Hrubého, protože on, když začal přestavovat nebo vracet Štiřínu obličej, nechtěl jsem říct ksicht, tak se obklopil skupinou odborníků, kteří mu zejména pomáhali, teda pokud jde o ten zdejší park, neobyčejně hodnotný, a výsledkem té spolupráce mimo jiného pro mě jaksi pozitivní je, že stromy, které jsme tu sázeli společně kolem roku 1986, dneska měří přes 10 metrů.
Právě ten úžasný nárůst té hmoty. Já jsem jednou zkoumal skříně po mé babičce a pak jsem vlastně zjistil těmi zápisy, co tam nechali truhláři, že ten strom začal růst, když Smetana ještě slyšel.
No, to je úžasné. To je tak obor, který se jmenuje dendrochronologie, a mezi špičkové odborníky v tomto oboru patří právě naši čeští nebo českoslovenští dendrochronologové, zejména inženýr Dobrý, a ti rozvíjí ten obor dál jako na dendroekologii a podobně. V podstatě je to metoda, která je přesnější než radiokarbonová na datování. Když za vámi přijde člověk, který má nádherný gotický obraz namalovaný na dřevě, na dubovém dřevě, a vydává ho tedy za ranou gotiku třeba, tak ten dendrochronolog se na to podívá a teď v těch letokruzích příroda předešla o milion let současné čárové kódy. To není nic jiného než čárový kód, ty letokruhy. Tak jsou vyspočítány a vyneseny takzvané referenční křivky, kde přikládáním známých a neznámých vzorků toho dřeva je v současné době tedy ta délka té referenční křivky přes 1000 let. Co aspoň já vím. Takže když se přinese ten vzorek s tím kvazigotickým obrazem a teď ho přiložíte k téhle referenční křivce, tak ten odborník, dendrochronolog, řekne, nerozumím té gotické kresbě, možná, že by odpovídala skutečnosti. Ale dřevo, na kterém je namalováno, rostlo ještě v roce 1880.
Takže i věda dokáže takovéto úžasné kousky. Pane Větvičku, jak jste se vůbec dostal k tomuto oboru? Co vás přivedlo?
No, já jsem to říkal mockrát. Teď je otázka, zda to můžeme použít ještě po 35. třeba.
Můžeme.
Já jsem byl nedávno v Praze na pantomimě Martina Vizáriho. Vřele každému doporučuji. To je něco úžasného. Předtím mě takhle okouzlil pouze Turba. A to je obor, který já jsem chtěl dělat. A nebo Loutkový divadlo. No a tak nějak maminka, když nebylo těch po gymnáziu, jsem se rozhodoval pro tu školu, tak maminka řekla, žádný takový po večerech bys dělal a ti tohle platit nebudu. Byli jsme sami s maminkou. A protože jsem žil na okraji Prahy, kde byli sami košťálníci, no tak jsem strkal prsty do hlíny, měl jsem k tomu velice blízko a válel jsem mezi zemědělskou a nakonec jsem skončil na přírodovědecké fakultě a chtěl jsem dělat v tom případě ornitologii, protože ptákopravectvím jsem se zabýval prakticky od raných let, ani ne středoškolských, ale ještě z měšťanky. Ale a teď je to, co jsem právě už 35krát asi použil, je to něco podobného, jako paní Hegerová uvádí, jak chodila krást uhlí nebo něco takového. Tak byli jsme v druhém ročníku, když za mnou, a já jsem byl rozhodnutý pro tu ornitologii, a když za mnou přišel kolega Ada Češka, který od 68. roku žije v emigraci v Kanadě, a říkal, pojď na geobotaniku, dneska se tomu říká ekologie, tam je bezvadný mladý asistent, původně lesák, ale hlavně jsou tam dvě nádherné holky. No tak jsem na to šel a tím jsem se dostal k tomu oboru. Už jsem to řekl, tak říkám, po 35. už jsem to říkal Karlu Šíkpovi v jeho party. Takže to je takový trošku otřepaný for ode mě. Fakt je ten, že jsem se dostal na tento obor a pan dnešní univerzitní profesor Jeník mě nasměroval na dendrologii, stromovědu, stromopravectví. Jako diplomku jsem dělal porosty agátový ve Vltavském údolí a podobně. Zkrátka, tím jsem se dostal k těm stromům a když po vojně jsem se dostal do botanického ústavu v Průhonicích, tak jsem se dokonce i té dendrochronologii jsem se tam nějakou dobu věnoval a posléze jsem byl asistentem doktora Klášterského, to je syn básníka Antonína Klášterského, a jsme se věnovali zase dřevinám, konkrétně růžím a podobně. A při té příležitosti, že Průhonice jsou nádherný park, tak při té příležitosti jsem přičuchnul historické zeleni, tak se tomu říká, k parkům a vysloveně jsem jim propadl. Takže nebylo divu, že si po mně sáhl pan ředitel Hrubý a vzal si mě, což je pro mě čest, vzal si mě do toho kolektivu lidí, kteří vrátili Štiřínskému parku jeho tvář.
Naše dnešní povídání s dendrologem Václavem Větvičkou vzniklo na základě toho, že jsem dělal rozhovor s šéfredaktorem časopisu Zahrádkář a k tomu jsme se vlastně dostali. Takže tímto vlastně pro časopis Zahrádkář plním úkol. Sedíme spolu v komplexu zámku Štiřín u Velkých Popolic. Vy jste se zmínil, že ty stromy, které tady jsou, už mají 10 metrů, ale máte vy nějaký svůj strom, který pozorujete od malička?
To si netroufám říct, protože třeba by k tomu mohly patřit stromy, který jsem jako student sázel tu v Krkonoších, dneska jsou 60leté, nebo třeba na Žluticku. Já jsem měl rád lesní brigády, a takže tam rostou lesní stromy, kterým jsem pomohl do života. A tady v parku jsou tady ty nejstarší, které jsem buď rouboval, nebo řízkoval, to si teď nespomenu, ty smrky, které jsem připravoval do života kolem roku 76. A když byly desetileté, tak se vysadili sem.
Takže přece jenom občas jdete krajinou. Tady jsem sázel, tohle to znám.
Jo,
máte takový?
Jo, to mám. To mám takové to zastavení na vlastní, ani ne tak křížové, ale cestě.
Když už jsme u té krajiny, co vás na současné krajině třeba mrzí, co se týká stromů a zeleně?
Mě nemrzí na současné krajině nic, protože všechno souvisí se vším a všechno je otázka vývoje. Bohužel čas nezastavíte. Mně by se líbilo období, o kterém říkal Jan Werich, že bylo optimální z hlediska střední Evropy, to znamená po pruské válce v 660. roce až do začátku první světové války. A Werich tedy říkal, že to bylo nejklidnější období v evropských dějinách a že on by byl rakousko-uherským oficírem, užíval by si na jednotlivých garnisonách a byl by obdivován dívkami a dámami. A někdy kolem roku 1910 nebo 13 by se střetl s nějakým svým kolegou, který by ho urazil, tak se vyzvali na soubor, na souboj. A Werich říkal, a ten souboj já bych prohrál. A dobře bych udělal, protože od roku 1914 svět nestojí za nic. Měl spoustu pravdy, pochopitelně. Já se vracím k té vaší otázce. Mrzí mě například na dnešní krajině, že jsme se stali takovým překladištěm a skladištěm střední Evropy a že na té půdě, kterou pamatuju, že byla řepná, že byly lány cukrovky, stojí teď lány hal. Tady nedaleko
u dálnice, vlastně všude
je možný. Na druhé straně fakt je ten, že i když už dneska jsou lepší benzíny a lepší pohonné hmoty, tak ty pozemky podél takto frekventovaných silnic z hlediska ekologického nebyly ani hygienického, nebyly nic zvláštního, takže ty haly jsou možná lepším využitím, než kdyby tam půda ležela ladem. Ale třeba pokud jde o lesnatost, tak ku podivu, kdysi jsme se chlubili tím, že máme 30% lesnatost u nás, tak ta stoupá, protože spousta půdy zůstala ležet ladem a zarůstá lesními dřevinami. A nebo nejen lesními, ale prostě dřevinami a prostě prochází, dochází tam k té sukcesi, k tomu vývoji, ke klimaxovému typu, když to hodně přeženu, protože vývoj klimaxového lesa trval desítky tisíc let, ale dejme tomu, že se tam vytváří určitá společenstva, která mohou po čase vykrystalizovat v to, co by tady rostlo samo od sebe, třeba v té střední části Čech, dubohabrové háje, v těch vyšších polohách klimaxové smrčiny a podobně. Takže já po této stránce jsem se svou krajinou stále velice spokojen, i když tam jako drobné oděrky cítím to její využívání průmyslové i dopravní. Třeba mě mrzí strašně, protože jsem mašinkář a příznivec Eisenbahnu železnice, tak mě mrzí, že mizí anebo se redukují ty regionální tratě, které prakticky se dožily 120 let a dneska je jim skoro konec, protože mašinky to byly živé předměty, jako lokomotiva dejchala a podobně. Takže to já mám takhle spjaté a jak dělám v rozhlase Dobrá jitra, tak a dělám to, loni jsem měl 20-leté jubileum, tak v žádném tom Dobrém jitru na mašinky nezapomenu. Teď zrovna budu mít 4. února Dobré jitro a tak už tam mašinky mám zamontované.
Pohádky o mašinkách. Ano, ty se psali za Babov a podobně, že jo, tak to se o tom psalo. Ještě když jsme u té krajiny, tak vlastně dřeviny se staly také průmyslovým zbožím v tom, že se vlastně pěstují, což jsou ty rychlorostoucí dřeviny, ať už je to jako japonský topo, ať je to škumpa a další. Jaký na to máte názor, že se to pěstuje jako, no, prakticky jako obilí?
Já v podstatě proti lignikulturám nemám nic a vím, že už citovaný pan profesor Jeník, když byl ještě jako mladý asistent a my jsme u něj studovali, nás vzal, kolik ono to může být let, 57., 8., 9. rok, nás vzal na výstavu k Hibernum v Praze, na výstavu věnovanou lese a dřevu a tam nás varoval před tím, že budoucnost už bohužel nebude patřit klasickému lesu, ale lignikulturám, protože se naučíme technologicky pěstovat dřeviny do takových 6-10 let, pak to rozemeleme a vylisujeme desky a cokoliv dalšího. 100% pravda to všem samozřejmě není. Já mám kolegu, který nám tady ve Štiříně dělá lesní hospodáře, pana inženýra Ferkla, který nedaleko odtud na Klokočné, nedaleko Říčan to je, má asi 400 hektarů lesa, teda státního lesa, kde 25 let pěstuje les blízký přírodě. Bez účasti všech možných zelených a aktivistů a tak dále. Pěstuje les, který je a není ponechán přirozenému vývoji. Nedělá se tam těžba pasečná, je to nepasečné hospodaření, těžba je tam výběrová.
Má ta solitární.
Postup, ano, jednotlivé. Možná, že to přibližování toho dřeva na lesní sklad je o něco dražší, než když se tam udělá paseka, nějaký harvestor, to tam semele všechno. Ale celkově to vychází v kladných číslech, že odpadá naprosto školkařina, vysazování a péče o ty sazenice, protože ty tam rostou ve všech věkových kategoriích. Byl jsem tam několikrát v tom jeho lese a jsem z toho měl zabloudit. Pořád se říká, že jedle ustupuje. V tomhletom lese a ještě má pečuje o další pozemky na Colorado Mansfeldovském panství. Tam ta jedle taky jede naplno. Ta prostě, když zmizeli škůdci a když zmizeli, zmizelo třeba to, že zvěř má jedle moc ráda, to vám můžu potvrdit, tady ze Štyřína vysadili jsme tady asi 400 krásných jedlí.
No a ty okusy jsou...
A pořád jsou 20 cm, že to senčí, i když to natřu nějakým tím morzuvínem, tak ta zvěř to prostě sežere, bere to. A takže tady v těchto prostách je nádherný les, jak jsem říkal, ve kterém jsem z toho zabloudit, protože tam nemáte orientační body. Tady není tato paseka, kterou jsem přes čtvrt hodinou šel. Takže já po této stránce, kdyby se i naše hospodářské lesnictví věnovalo tomuto způsobu hospodaření blízkému přírodě, tam máme nádherné lesy, a nebudeme hospodářsky škodní. Hospodářsky škodní jsme díky zeleným iniciativám na Šumavě. Nejchráněnější živočich, to je kůrovec, už dostal skoro 20 000 hektarů ke svému životu a zabírá si další a další. Když ti aktivisté chtěli nechat přírodu přírodě, tak dneska v 21. století bez lidského zásahu uprostřed Evropy jim nevznikne žádný nový prales. To je to samé, jako kdybychom předpokládali, že vznikne nový prales, když nebudeme zasahovat, že my, když přestaneme chodit k doktorovi, tak se mezi námi vyvine nový pračlověk. To je úplně identický. Nesmyslný. Ano, když byli tak chytří a věděli, že ty smrkové monokultury, a to jim dávám za pravdu, jsou tam špatně a že by tam měly být jedlobukový lesy a podobně, tak proč se tam ty jedlobukový lesy nevysadily? A pak ať si žijou. Ale nechat to ležet jen tak, nechat to Pánu Bohu na pospas, protože co tam může, rostou tam nový stromy, ale co jsou, to jsou potomci těch introdukovaných smrků, mezi nimi byl i za Schwarzenbergů chlumní smrk, vejšek kolem 350 metrů, zbytky jsou tady v posázaví nedaleko, který není adaptovaný na to horský počasí. To vznikne to samý a v podstatě oni říkají, že to bude mnoho vrstevné. Ne, teď je startovní bod, teď tam nalítnou semenáče a ty budou zase stejnověké. A zase to bude jakási monokultura, ovšem s ohromným hospodářským deficitem. Já jsem se dostal k materiálu, kde tvrdí, že vzhledem k tomu, že Šumavský národní park a ty lesy tam byly vyňaty z lesních hospodářských plánů a z hospodářských lesů teda, tak tím, že 20 000 hektarů toho lesa padlo, nevznikla tomuhle státu žádná hospodářská škoda. To je uvařený u stolu samozřejmě.
Od zeleného škoda, stolu, ano.
Ta škoda vznikla ohromná. Počítejte si, jaká by byla výtěžnost 20 000 hektarů lesa.
to už jsme se dostali k hospodaření od dendrologie. Vraťme se na začátek našeho povídání k tomu, že slavíte, nebo jste slavil narozeniny. Slavili jste to nějak velkolepě, nebo jste to tak nějak přišel?
Slavili to ostatní.
Jo, ostatní, vy jste si.
Ostatní si toho všimli a já jsem to přežil bez ztráty květinky, dokonce pátek, to byl, sobota byla 13. 14. Všechny ty tři dny jsem nikoliv prospal, ale propsal, protože jsem měl termíny, takže jsem neměl čas dělat nic jiného. Dokonce toho 13. jsem šel spát ve 3/4 na půlnoc, jenom proto, že jsem měl moc práce. Takže já na to moc nejsem.
Když jsme u toho, u té práce, takže staráte se o Štiřín, publikujete, co ještě pan Větvička dělá?
Tak víc než 40 let jsem stálým konzultantem kliniky nemocí z povolání, teď se to jmenuje jinak, při Všeobecné fakultní nemocnici. Mají tam toxikologické informační středisko a já jsem 24 hodin na telefonu a když děti něco sežerou, nějaký bobouk nebo něco, tak já jsem povinen to určit a když doktoři vědí, co to dítě ode mě sežralo, tak pak mohou léčit. Teď je to skvělý, protože každý telefon má v sobě ten fotografický aparát. Předtím to bylo horší, protože jsem musel klást otázky a musel jsem se dobrat k jakýsi odpovědi. Takže to je práce, kterou dělám těch 40 let. Dělám ji gratis a dělám ji moc rád. A musím říct, že nám ještě, začukám to, ještě nám žádný dítě neumřel. Takže to pokládám za velký úspěch, i když dneska už tam možná jsou i mladší kolegové, nebo ta kartotéka, kterou mají na té, na tom středisku toxikologickém, už je tak plná, že už mě k tomu nepotřebujou. Notabene na internetu si srovnávání tu kytku najdou, ale přesto ještě nějaký ty hovory stále mám, nebo mi to posílají na mail anebo na mobil. A pak mám, taky budu mít skoro 20-letý jubileum, spolupracuju s Hamzovou léčebnou, to je v Luži Košumberku, nebo v Luži pod Košumberkem. To je ohromná záležitost. V letošním roce budeme vzpomínat 150. výročí narození pana doktora Hamzy, který jako první na světě zavedl u dlouhodobě hospitalizovaných dětí výuku, aby nestráceli kontakt. A učil ty děti v hájících, které v té léčebně měl borový, březový, modřínový hájek, tam měli lavice, tam je učil. A já jsem se k tomu dostal před těmi zhruba 20 lety a pravidelně minimálně dvakrát do roka tam pořádáme takový přednáškový a provázením takovou akci celodenní i pro pacienty, i pro návštěvníky, ale hlavně pro ty pacienty tam vymýšlíme trasy poznávací, protože tam jsou vozejčkáři pohybavě, všelijak omezení lidé a vymýšlíme pro ně ergoterapii, že můžou mít kytku v ruce, šišky v ruce a podobně, prohmatávat si to a pracovat s tím a to je úžasná práce, jsou sem nadšenej a mimo jiný to arboretum už jsme dotáhli tak daleko, že bylo v roce 2016 přijato do Unie botanických zahrad České republiky jako jediné, dokonce v Pardubickém kraji. A máme tam ohromný bohatství dřevin, stromů, keřů a všeho možná každý rok to doplňujeme. Každý rok vždycky vysadíme nějaký strom a na to téma si povídáme s pacienty a s návštěvníky. To je práce, která je úžasná, kterou dělám moc rád taky a teďko zrovna nás teda čekají ty 150. oslavy, by se dalo, 150. výročí Hamzovo a mám k tomu takovou ptákovinu, která zavání chlubnými plicemi lzoucími z hrnce. K tomu výročí Hamzovu bude vydán soubor poštovních známek o té léčebně a budou tam dvě tlamy. Pana doktora Hamzy a pana Větvičky. Takže já prosím na stará kolena se dostat na poštovní známku.
Ale také si to určitě zasloužíte. Já vám děkuji za rozhovor, přeji pevné zdraví a budeme se těšit společně na jaro.
No, jedině.
Já to jsem Větvička, naším dnešním hostem. Děkuji.